10 i sad. Dobar dan, ovo je magazin Radio Beograda 1, moje ime je Tanja Zeljković i ja danas neću biti sama, pored mene moj kolega Sloboda Nikolić. Dobar dan,
dobro jutro.
Očekivao si na kraju, ali evo malo iznenađenja. Hoće li biti danas iznenađenja? Znamo već svi, danima se najavljuje.
Pa zapravo neće biti iznenađenja, ali verujem da ćemo imati interesantan razgovor sa našim gostima i sa slušalcima takođe.
A kažem, danima se najavljuje, dakle, povod. Danas će u Briselu premijer Mirko Cvetković predati odgovore Srbije na pitanje iz upitnika Evropske komisije. Sad, kakva su bila pitanja i nas zanima koliko su odgovori bili iskreni ili su možda namenski pisani, šta nam oni govore o stanju u Srbiji, o nama samima, gde smo na putu evrointegracija.
I to je prilika da Maja Bobić kaže dobro jutro i dobar dan.
Dobro jutro.
Maja Bobić je generalni sekretar Evropskog pokreta, ona je takođe u studiju i verujem da će nam ona pomoći da nađemo odgovore na sva ova pitanja koje Tanja postavi.
Jeste, a pored Maje tu i Nevena Dičić, Nevena istraživač u Beogradskom centru za ljudska prava. Dobar dan, Nevena, dobro jutro.
Dobar dan.
Siniša Damjanović, ton majstor, sa nama do 12 časova, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Vesna Gemović. Dakle, upitnik Evropske unije, pitanja, odgovori.
Imamo i Ivanu Ponjević koja će nam također pomoći, koja je tu sa nama, pored Vesne Gemović. Ukoliko se neko javi i poželi da nam nešto kaže, Ivana će se također biti tu da sasluša
svakoga. Dakle, ukoliko želite da sa nama podelite svoje mišljenje i date neki komentar ili postavite pitanja našim gostima, imat ćemo i brojno uključenje do 12 časova. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 322-5299 i 322-5499. Još jednom, 322-5299 i 322-5499, Beograd 1.
My life, I'm walking away, yeah.
Radio Beograd 1, 10 časova i 13 minuta. Maja Bobić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji i istraživač u Beogradskom centru za ljudska prava, Nevena Dičić, sa nama u studiju danas s mojim kolegom Slobodanom Nikolićem i sa mnom. Dakle, povod za naš razgovor danas odgovori na upitnik, na pitanje iz upitnika Evropske komisije koju danas predstavnici Srbije predaju Evropskom komesaru za proširenje, gospodinu Štefanu File u Briselu. Majo, šta nam ti odgovori govore? To bi trebalo da bude opis stanja na terenu, možemo tako da kažemo.
To je jedan sveobuhvatni opis stanja. Ja se radujem da ćemo mi svi imati i dobiti na uvid taj upitnik, koliko sam saznala, već danas će biti na sajtu komisije, na sajtu Kancelarije za europske integracije, tako da će biti dostupno svim građanima i svima nama koji smo zainteresovani, koji smo na neki način učestvovali i u popunjavanju, obzirom da je Kancelarija pozvala civilno društvo, a i građane da daju svoje odgovore i priloge. To je za nas, pre svega, važno je za komisiju s jedne strane, s druge strane je važno za nas. Sa komisiju je važno jer ona na osnovu tih odgovora treba da da procenu koliko je Srbija spremna za status kandidata. Mi smo aplicirali za status kandidata i ovo je jedna procedura kojom će komisija dobiti uvid u to kakva je situacija u Srbiji, kakva je statistika, kakvo je stanje, kakav je nivo ostvarenih reformi u svim ovim sektorima koje inače su neophodni za pristupanje Srbije Europskoj uniji. A s druge strane, mislim da je za nas, nezavisno sad od toga, jako je važno sticanje ovog statusa kandidata, da je za nas sve jako važno da dobijemo taj jedan sveobuhvatni pregled stanja u Srbiji. To je nešto što ćemo sad prvi put imati na jednom mestu. Znači, to su skoro 3000 pitanja koje su postavili iz Europske komisije našoj vladi. Učestvovali su u popunjavanju odgovora sva ministarstva, parlament Republike Srbije, sudstvo, agencije, nezavisna regulatorna tela i tako dalje. I zaista ćemo imati na jednom mestu ono što bi trebalo da jeste situacija u Srbiji. Nadamo se da brzina popunjavanja upitnika, pošto je za samo 2 meseca popunjen, nije uticala na kvalitet, odnosno ja se nadam, pošto nisam videla, imala sam uvid u odgovore, ali nisam kompletno pročitala, mislim da je to jedna studija koju ćemo svi izučavati neko vreme. Nadam se da ta brzina nije uticala na kvalitet, odnosno da su data objektivna i pouzdana informacije i odgovori. To je ono u svakom slučaju što će proveravati i komisija i one neke nedostatke ili informacije ili nepotpune podatke će ona u nekom narednom periodu pokušati u saradnji sa vladom i Kancelarijom za evropske integracije da nadomesti, odnosno da zaokruži.
Da, to će biti ta dodatna pitanja koje mi očekujemo.
Jeste.
To je, kako je rekao potpredsjednik Đelić, rentgenska slika društva. Na neki Može način svi je znamo. I Evropska komisija osjećam, i mi osjećamo.
Osjećamo da, i znamo, ali mislim da je mnogo, izvinite, recite.
Da, ali to je istovremeno i uputstvo. Dakle, kad god dobijemo dijagnozu, onda imamo i uputstvo za terapiju.
Jeste. Upravo ovo što smo rekli, ukoliko je to iskreno i pouzdano su dati odgovori, što ne sumnjam da je bila takva namera naše vlade, to će nam dati zapravo mapu puta i neke smernice šta treba da, jer ćemo i mi ćemo iz ovih odgovora spoznati koje su to možda neke nedostaci koje nismo toliko uviđali. A s druge strane, ono što mi osjećamo kao problem u našem društvu, često i znamo i susrećamo se na svakodnevnom životu, potrebno je da dobije nekada jednu objektivnu, na činjenicama, argumentima, statistici, zasnovu potvrdu, da bi nam to opet bila jedna smernica i da bismo u odnosu na to mogli da unapređujemo i popravljamo stanje i situaciju. Ono što je već urađeno i što je već u fazi pripreme upitnika nastalo kao rezultat jeste akcioni plan vlade za izmenama nekih zakona i za unapređenje nekih rešavanja nekih problema koje već postoje, a u svetlu dobijenja statusa kandidata. Jer su već prilikom popunjavanja upitnika uvideli naravno da postoje pitanja koja su problematična, a koja će biti veoma važna da bi se dobio pozitivan odgovor. Tako da je vlada sama sebi zadala, i taj akcioni plan je isto dostupan i na sajtu, i do one decembra prošle godine, zadala sebi nekoliko prioritetnih pitanja koja mora u kratkom roku da reši. Najviše ovih problema trebalo bi da se reši do juna 2011. godine ili eventualno do kraja godine da se počne sa rešavanjem.
To su mi dobro poznati problemi od korupcije
restitucije,
finansiranje političkih partija,
izborni zakon,
mandati poslanika.
Mandati poslanika, jeste.
I to ono što se svakodnevno pominje, međutim, mada je već dugo dostupan javnosti, taj upitnik. I sam upitnik je jedna glomazna i ogromna knjiga od dobrih 500 strana koju nije lako pročitati. I zadire u sve pore društva, a ne samo u ove koje smo upravo pomenuli i koje su najočiglednije.
Jeste, upitnik je strukturiran tako kako je inače izveštaj o napretku, recimo, Evropske komisije napravljen, a tako da prati ove neke kriterijume iz Kopenhagena iz 1993. godine, koji su kriterijumi zadati za sve zemlje koje hoće da budu članice. Znači, one imaju tri neke grupe odgovora ili pitanja, to su politički kriterijumi, ekonomski kriterijumi i kriterijumi koje se tiču ispunjavanja sposobnosti da se preuzmu obaveze iz ovog ogromnog glomaznog evropskog zakonodavstva, takozvanog AKI-a. Politički su ovo što smo uglavnom pomenuli, to su institucije, nezavisnost regulatornih i nezavisnih tela, stabilne institucije, poštovanje ljudskih i manjinskih prava, i tako dalje. Znači, jedan set pitanja koja su vrlo važna za jedno uređeno i funkcionalno društvo, tako kažem, a u principu ne tako lako merljiva. Drugi su ekonomski kriterijumi, set, znači, ekonomski kriterijuma koji se tiče toga da Srbija treba da uspostavi jednu funkcionalnu tržišnu ekonomiju i sposobnost, što je veoma važno, da kao eventualno buduća članica izdrži pritisak tog tržišta evropskog, koje je vrlo konkurentno tržište, to je jedno od najbogatijih, nerazvijenih tržišta. I treći su ove, znači, sposobnost preuzimanja, znači, administrativna sposobnost institucija, državne uprave, lokalne samouprave, da se preuzmu i sprovode svi ovi zakoni koji su na stotinama hiljada stranica.
A kako su vama delovali te 2483 pitanja? Da li su se suviše detalje ili je to možda nama nakon na prvi pogled pa nam se čini zašto sad ovo pitanje?
Ne, pitanja su odlična. Nekih se ni ja ne bih setila, ali mislim da su jako dobra. Znači, komisiji je potrebna jedna zaista sveobuhvatan i precizan uvid u stanje i situaciju u Srbiji. Jako su dobro govore o tome da se prati već situacija u Srbiji i sprovođenje reformi, da su ona zasnovana već na nekom prethodnom znanju i saznanjima. Tako da mislim da su bila veliki posao za administraciju, ali da u svakom slučaju su neophodna. Neka od ovih odgovora koje sam ja pogledala su naravno istinoljubivo, u smislu su zasnovana na onim zakonima i postojećim zakonskim rešenjima koje postoje, ali čini mi se pogotovo u ovom setu političkih kriterijuma da nedostaje utemeljenost nekih odgovora na praksi, na onome što jeste svakodnevni život, što jesu problemi i građana i institucije i tako dalje. Ali verujem da će to biti rešeno u narednom periodu.
I u čitav ovaj proces bio je uključen i nevladin sektor. Nevana iz Beogradskog centra za ljudska prava, kažem još jednom, ako se neko sad uključi u program Radio Beograda 1. Beogradski centar za ljudska prava je jedna od nevladinih organizacija koja je među prvima poslao odgovore na upitnik iz tog dela, jel, oblasti ljudskih prava.
Mi smo zajedno sa još tri organizacije prosto poslali naš doprinos na zahtev kancelarije, znači to nije bila naša inicijativa, što mislim da je posebno važno da istaknemo. Poslali prosto naš doprinos u oblastima kojima se mi bavimo, da kažemo šta mi zapažamo. I u principu još ne znamo, pošto nismo videli upitnik, da li su naš taj doprinos uključen ili nije uključen, ali verujem da jeste i da se ne razlikuje puno od onog što je država odgovorila. Jer kao što je Maja rekla, Evropska komisija već dugo prati stanje u Srbiji, tako da je to prosto nemoguće zaobići istinu i nešto drugo. Naprimjer, u reformi pravosuđa, oni su toliko uključeni u taj proces da je prosto nemoguće ulepšati sliku i pretvoriti u nešto drugo, što svakako nije ni poenta upitnika. Tako da mislim da je to što ste vi na početku rekli, skeniranje stanja, prava reč za ovaj upitnik.
322-5299 i 322-5499 su brojevi telefona Beograda 1. Dobar dan.
Dobar dan.
Molim vas da se predstavite i da vas čujemo.
Ja se zovem Blagoje Ristović i ajde, mogu da kažem da sam na neki način ohrabren i radostan što ste ponovo dozvolili da možemo da se javimo na Radio Beograd i da kažemo svoje mišljenje.
To nikada nije bilo zabranjeno.
Pa nije bilo zabranjeno, samo što niste imali tih emisija.
Evo, imamo ih sada. Možda niste uvek slušali. Samo ću vas zamoliti da utišate svoj radio prijemnik, kako se to lepo kaže. Da. Malo ga utišajte. E, čujemo se sada, ja mislim da je jako bolje. Šta vi mislite o
odjavljača na radio programu?
Šta mislite o putu Srbije ka Evropskoj uniji? Koliko smo daleko, koliko smo blizu, šta nam je još činiti?
Pa puno nam je činiti, ali najbitnije je ne da mi uđemo u Evropsku uniju, nego da Evropa uđe u nas. To je jedna otrcana fraza, ali je veoma važna. Međutim, ja sam hteo dve, tri stvari da vas zamolim. Prvo, pošto sam ja jedan od redovnih slušalaca Radio Beograda već 60 godina i malo sam razočaran jer mi Radio Beograd sve više liči na B92. U stvari, svi mediji liči na B92, ali zato bih vas zamolio prvo to da ne zaboravim, a znam da ne mogu da dužim jer i drugi treba da se jave. Zašto se od naroda krije poslednji intervju Đinđića koji je dao Banjolučkoj televiziji? Evo, ja vas molim javno.
Evo, mi smo sad čuli vaše pitanje, pa ne znam, odgovor nas dvoje svakako ne možemo da damo u ovom trenutku, ali je pitanje, evo, čuli smo javno i pustili smo vas da kažete hvala što ste se javili. 322-5299 i 322-5499, Radio Beograd 1. Dakle, govorimo o odgovorima Srbije na pitanje iz upitnika Evropske komisije i o putu Srbije ka Evropskoj uniji i o tome da nam Slobodane ništa neće doći preko noći, pa i samo učlanjenje, kad bi, evo, zamislili tu nemoguću situaciju da smo od sutra ujutru u Evropskoj uniji.
Na neki način što ovaj slušalac kaže kada Evropa dođe do nas ili kada mi postanemo deo Evrope, pa možda ćemo i na mnoga teška pitanja imati odgovore koji makar neće sa sobom nositi tako mnogo emocija.
Maja? Pa ja mislim da ovaj, ne bi ni bilo dobro da mi sutra uđemo u Evropsku uniju. To bi bilo katastrofalno jer mi nismo uopšte spremni za to. Evo, pominjali smo ovo da država treba ekonomski da bude spremna za konkurenciju i pritisak koji postoji na tim tržištima. Što znači da tu ima dosta izazova za nas, ima dosta izazova za naše građane, za naše preduzetnike, za naše poljoprivredne proizvođače. Oni moraju da se spreme, nema drugog načina nego da postanu kvalitetniji, bolje organizovaniji i udruženiji u svom nastupu na evropskom i svetskom tržištu, recimo. S druge strane, ove reforme koje smo pominjali, koje su izuzetno važne, koje uspostavljaju vladavinu prava i jednu razvijenu demokratiju u našoj zemlji, jesu ipak proces. Jesu proces kojim se mi svi učimo. I kao pojedinci, i kao građani, i kao institucije, kao sudstvo, i kao vlada i tako dalje. I uopšte ne bi bilo dobro ovako nedovoljno efikasni i dobro uspostavljeni u svim tim institucijama da uđemo
ali
u jednu takvu
strukturu. Ali s druge strane mi nemamo drugo mesto.
Mi naravno
čak
nemamo drugo mesto.
Čak mi fizički nemamo drugo mesto.
Idemo ka tom mesto, to što to jeste najbolje mesto za nas. Ja mislim i objektivno i pragmatično da to jeste najbolje mesto za Srbiju i najbolji neki okvir i način na koji mi treba da se promenimo da bi i nama svima bilo mnogo bolje. Ne da bismo zadovoljili Evropsku uniju i Evropu, nego da bi nama samima dozvolili i otvorili mogućnosti za jedan normalan, uredan i dobar život. A s druge strane, ja i emotivno mislim da Srbija i kulturno i istorijski svakako pripada Evropi, ali to je moje neko lično i emotivno mišljenje koje mislim da deli većina sugrađana. Ali opet, ako zanemarimo sve te i emocije i pitanja koja možda ne treba da usmeravaju naše političke akcije, to je ta i politička i ekonomska nužnost i pripadnost Srbije Evropi.
Slušalce bih zamolio da postavljaju lakše pitanje, a htio bih jedan komentar te spremnosti. Ne,
samo
ne može teži.
Nek budu konkretne.
Ne, lakše kako god da budu i abstraktni i konkretni. Zanimljivo je kako je raspoloženje građana Srbije.
Yes.
I ono se na neki način kao pod nekim talasima menja. Trenutno je veliki procenat, oko 70% građana Srbije za reforme, ali tek nešto preko
57% po najnovijem. I to je pad od 7% za 6 meseci.
Da, to je najniži procenat podrške naših građana Evropskoj uniji.
Ali još uvek više od pola.
Pa ja mislim da smo svi mi negde možda malo zakazali. Evo sada je dosta dugo se priča o predavanju upitnika u komisiji, premijer i potpredsednik vlade odlaze tamo. Znači, mi se dosta fokusiramo na neka proceduralna, formalna pitanja. To pitanje predavanja upitnika, popunjavanje upitnika i dobijanje je izuzetno važno i bit će važno i praćenje toga kako on izgleda i koliko je šta treba da se uradi da bi se situacija promenila i unapredila, ali mnogo se usmeravamo jako i mediji, civilno društvo, pa i vlada na ta neka proceduralna pitanja. Da li ćemo dobiti upitnik? Pa onda smo dobili upitnik. Pa da li ćemo popuniti? Pa smo popunili. Pa sad predajemo. Pa sad je tu opet onako zaista jedna velika priča i medijska pažnja usmerena na te stvari koje treba da teku prosto. Ima ko to treba da radi i ima, naravno, treba da budu informisani građani.
A što svaki građanin prepoznaje kao onu situaciju kad se nalazi pred šalterom? Pa čeka beskreno dugo
tako
da bi nekako...
Tako izgleda, zato što se upravo prate svi ovi neki sitni koraci koji su izuzetno važni. Mnogo je važnije, na primjer, sada od ovog upitnika, upitnik naravno mnogo važan, ali od dobijenja statusa kandidata je određivanje početka pregovora sa Evropskom unijom. Znači imamo situaciju u Makedoniji da oni su 2005. dobili status kandidata, a od tada se nisu pomerili na putu ka članstvu. Znači treba da se fokusiramo i u pričanju i komunikaciji sa građanima na te neke suštinske stvari, na tu suštinu koja jeste, koja će promeniti naš život i koja je važna na putu ka članstvu.
I da se te neke zablude koje postoje rasvetle. Ali to ćemo u nastavku razgovora, ima jednog slušalca koji čeka 322-5299 i 322-5499 Beograd 1. Dobar dan.
Dobar dan.
Molim vas da se vi predstavite.
Ja sam Petar Jovanović.
Izvolite.
Teo bi da kažem samo da želja većine ovog naroda, a ja govorim o meni, je da se uđe u Evropu. Biće malo poteško, najverovatnije zbog toga što se kod nas ne poštuju propisi. U našoj zemlji se ne poštuju propisi. Da izložim samo jedan primjer. Ja sam slabovid, teško se krećem ulicom, a trotoari su zauzeti vozilima. Niko od nadležnih ne kontroliše to, ne kažnjava ove koji nude velike sume novca, zna se kolika je kazna, kakav je propis. Ja, na primjer, idem ulicom mjesto trotoarom. Ima i još nekakvih propisa koji se ne poštuju i nadležni koji bi morali da sprovode, da vode brigu o sprovođenju odgovarajućih zakona i propisa, to ne rade. Zato će možda biti poteško ući u Evropsku uniju.
Morat ćemo da poštujemo propise. U svakom slučaju, hvala vam, gospodine Petar, što ste se javili. Evo Nevena Dičić, Beogradski centar za ljudska prava.
To je pitanje ljudskih prava, da čovjek koji je slabobit može relativno lako da se popne na trotoar.
Jeste. Ja bih se samo prvo nadovezala na ovo što ste pričali o tom samom procesu pridruživanja i godinama koje prolaze do momenta kada neka država postane članica. I mislim da je to možda propust koji je napravljen, da se nije prosto objasnilo ni građanima, ni civilnom sektoru, ni političkim partijama koliko je taj proces bitan. Nego oni na to gledaju kao na neku formu, dok suština ostaje. Gledajući iskustva zemalja koje su poslednje ušle u Evropsku uniju, vidi se da se najveća promjena desila tokom samog procesa, a ne od momenta kad one uđu. I ovo je sada prilika koju ne treba da propustimo, da rešimo i ispunimo što više standarda koje su pred nas stavljene.
Da li je jedan od standarda taj stepenik, ta mogućnost da naš slušalac lako prelazi u ulicu? Jer to taj evropski standard.
A možda je jedan korak ka tome to što postoji komunalna policija, na primjer. Tako da prosto to su sve koraci napred, nazad, ja se nadam da su dva napreda, a jedan nazad u tom dugom procesu. I svakako ne bi trebalo, najgore bi bilo da nam progledaju kroz prste pre vremena, jer bi zauvek ostali automobili.
10:31, žućemo jednu muzičku numeru pa ćemo nastaviti razgovor. Dakle, Srbi danas predaju odgovore na pitanja iz upitnika Evropske komisije. Maja Bobić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, Nevena Dičić, istraživač u Beogradskom centru za ljudska prava, sa nama u studiju. Očekujemo i vas, 322-5299 i 322-5499. Imaćemo još i brojne sagovornike putem telefona. Radio Beograd 1. 22 minuta do 11 časova, Radio Beograd 1. Govorimo danas o putu Srbije ka Evropskoj uniji. Dakle, danas će u Briselu biti predati odgovori Srbije na pitanje iz upitnika Evropske komisije. Naš sledeći sagovornik, gospodin Nikola Jovanović, urednik časopisa Izazovi evropskih integracija. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
I svakako prvo pitanje za vas, koliko smo mi, ovo je samo jedan korak, dakle, predaja tih naših prvih odgovora na pitanje iz upitnika, očekujemo i neka dodatna, koliko smo mi onda, koliko smo odmakli na tom putu evrointegracije, koliko smo se približili ili...
Ili drugačije, koliko smo domakli?
Da.
Odnosno, da li je čaša više prazna ili puna?
Pa znate kako, od punopravnog članstva smo sigurno godinama daleko, mi negde očekujemo da zvanično postanemo član Evropske unije negde od 2018. godine, ne treba tu biti preveliki optimista, vidimo i po tempu dosadašnje integracije, ali naravno, kao što se i često kaže, nekad je važnije putovanje od odredišta, tako da dobro je da se stvari kreću. Ovo danas je jedan dosta formalni čin, međutim ima određeni značaj zato što smo uspeli u dosta teškom poslu, a komisija nam je zapravo dala rok od 2 meseca da odgovorimo na skoro 2.500 pitanja, tako da je naša administracija pokazala određene kapacitete da posao obavi. E sad, kakav je kvalitet odgovora, vidjet ćemo već za neke 4 nedelje, kada počnu da stižu, da kažem, prvi komentari i potpitanja.
Ali mi u svakom slučaju, rekli smo, očekujemo već, unapred znamo koje su nam neke slabe tačke, bar pretpostavljamo, i tu očekujemo dodatna pitanja.
Da, da, komisija identifikovala nezavisno od upitnika, budući da je upitnik uglavnom jedan deskriptivni dokument, komisija je već identifikovala 10 oblasti prema napretku u kojima će se zapravo odlučivati od dubinu sledeća kandidata. Tih 10 oblasti su posebno apostrofirane u poslednjem godišnjem izveštaju Evropske komisije iz novembra i to su one famoznih 10 evropskih zapovesti među kojima spada modifikacija izbornog zakona, prava manjina, posebno Roma, ekonomska politika, reforma, korekcija reforme pravosuđa i tako dalje.
Koliko se može očekivati da će se efikasno rešavati relativno brzo i u dogledno vreme ta bolna i osetljiva pitanja?
Pa znate kako, u svakom slučaju je dobro, budući da je status kandidata i eventualno datum za pregovore o članstvu stvar prestiža i jedan politički kapital. Tako da je dobro što će se, da kažem, naše stranke fokusirati, doduše da ne ulazimo da li su to dobri ili loši razlozi, ali fokusirat će se na dobijanje tog političkog plena, budući da je ovo predizborna, možda čak i izborna godina, tako da je dobro da će se godinu dana pred izbore otprilike ipak vlada baviti nekim konkretnim stvarima, umesto da, kako da kažem, se vodi klasična predizborna politika i ta ekspanzivna budžetska politika što je karakteristično pred izbore. E sad, koliko će posao biti dobro urađen, znači određena politička volja postoji, zahvaljujući, kada kažem, pritisku Evropske komisije i toj političkoj šargarepi, ali zaista na neki način zabrinjava da se neke stvari nisu i ranije otpočele, makar u vidu refleksije, ako ne konkretne akcije, nego tek sad, i takođe zabrinjava što, na primjer, videli smo u slučaju reforme pravosuđa, često se više opomenjem, smo opomenuti jače od strane Evropske komisije nego od strane naše stručne i široke javnosti. I to je ono što na neki način zabrinjava. Dobro je da postoji neki unutrašnji dijalog, saradnja sa nevladinim sektorom i stručnom javnosti. Nije dobro da se radi samo onda kada komisija to kaže ili kada konstatuje neke greške.
Htio bih da vas pitam, govorimo o jednom nivou u kome je obuhvaćena politička elita društva, velike partije, vlada, Brisel, Evropska komisija. Koliko je to daleko ili koliko je to blizu sasvim običnih građana i sasvim običnih života na celoj teritoriji Srbije?
Pa znate kako, to je dobro pitanje, zato što su bukvalno sve države koje su pristupale, makar u ovom najnovijem talasu, kraj 90-ih, početak novog veka, sve države su pristupale Evropskoj uniji isključivo u nekom svom političkom i ekonomskom interesu. Tako da mislim da treba celu debatu oko evrointegracija malo deideologizovati, deemocionalizovati i zaista identifikovati neke ključne stvari na tom putu koje su od interesa upravo za svakodnevni život ljudi i za uređenje države, tako da se proces shvati kao izgradnja i države i ekonomije, a ne neki formalni proces i neki skup parola od čega građani već pomalo postaju blazirani.
Nama se malo prijavio slušalac koji je slabovidi, za njega Evropska unija i odgovori na upitnik i sve predstavlja pravo ili mogućnost da lako prelazi ulicu i da se onaj stepenik između kolovoza i trotoara smanji ili ublaži.
I da tu nema parkiranog automobila kao
pa, znate kako, u nekim stvarima zaista je Evropska zajednica, odnosno od Lisabonskog sporazuma Evropska unija, skup uređenih država i skup a ne klub bogatih država, kako se često govori. Tako da to zaista može biti podsticaj da izgradimo pravnu državu. Videli smo u slučaju reforme pravosuđa da to ne ide baš lako, a ja se iskreno nadam i da bez, da kažem, motivacije članstva mi ipak nemamo državu od juče. Pre svega je u nama i u interesu da je uredimo i da se živi mnogo kvalitetnije nego do sad.
I ne samo na terazijama ili u centru Niša, Novog Sada i Beograda.
Upravo tako, regionalna kohezijna politika je nešto i od prioriteta Evropske unije. Kod nas je počelo se radi u tom pravcu, još nema rezultata, ali vidit ćemo tendenciju za nekih par godina, u svakom slučaju ovako više ne ide.
Hvala vam Nikola najlepše na uključenju u program Radio Beograda 1. Bio je Nikola Jovanović, urednik časopisa Izazovi evropskih integracija. Nevena je malo osluškivala javno mnenje, radila jedno istraživanje i bavila se zapravo odgovorima građana na neka od pitanja iz upitnika. Šta su građani najčešće odgovarali, odnosno šta nam govore njihovi odgovori?
Pa možda je na odgovor uticalo i to kako smo mi, koje smo mi pitanja izabrali, ali od nekoliko hiljada mi smo izabrali 23 i iz toga izgleda da građane najviše muči korupcija, nepotizam, zapošljavanje preko veze, neregulisani odnosi u oblasti radnog prava, zatim restitucije one koji su pogođeni prosto nemogućnošću da povrate svoju imovinu, rad skupštine i u principu moglo bi se reći da je korupcija najveći problem koji ih najviše muči.
I to je otprilike onih 10 oblasti koje je Evropska komisija da također prepoznala kao i svaki građanin.
Znači, svi znamo, da građani prepoznaju iste probleme kao Evropska komisija. Što je bila ideja ovog našeg istraživanja, prosto da vidimo da li ono što Evropska komisija postavlja kao neke prioritete, u stvari predstavlja prioriteti za građane. I, na primjer, građane korupcija muči, oni ne prepoznaju skoro ni jednu oblast u kojoj korupcije nema. I vide je na svim nivoima, bilo na nekim nižim nivoima u zdravstvu, u pružanju nekih osnovnih usluga ili kasnije pri zapošljavanju. Da, možda je to pitanje povezano i sa time da bi građani jako voljeli da se reši pitanje finansiranja političkih stranaka. Jer sledeći problem, pored korupcije, jeste i ta neka otuđenost koju građani osjećaju od svojih predstavnika. I možda bi to mogao bude apel da se prosto ta veza između građana i ono koji on izabrao povrati. I to je u stvari jedan od prioriteta koje je Evropska komisija postavila pred nas ovim čuvenim ukidanjem blanko ostavki i nekim drugim zahtevima. Ali građani prosto osjećaju da njih niko posle izbora više ne predstavlja.
Kažemo da je nešto preko 50% građana za Evropsku uniju, za evropske integracije. Dakle, skoro 50% građana je protiv.
Jeste.
I to, mislim, dakle, mora se uvažiti. Šta su argumenti protiv?
Pa, ja bih volila da čujem argumente. Ja sam čula mišljenja protiv i često neki su glavni utisak sa ovog poslednjeg istraživanja decembra 2010. godine kada smo dobili taj procenat koliko je građana protiv. Videli smo i koji su njihovi strahovi i koji su to pitanja koje njih brinu kada se govori o integraciji Srbije u Evropsku uniju. To su pre svega neki strahovi i predrasude koji su zasnovani na nedovoljno informacije i saznanja. Oni se brinu da će ulazak u Europsku uniju uništiti poljoprivredu, da će dovesti od toga da Srbija postane izvor jeftine radne snage kao država koja je na nedovoljno dobrom ekonomskom nivou razvitka i tako dalje. Tako da imaju neke strahove koje nisu opravdane. Upravo ovo što smo govorili, pitanja koje postavlja komisija su pitanja i koja mi moramo da rešimo na putu ka članstvu, su pitanja koje interesuju građane, koje interesuju svakog građanina Srbije. I tu negde paradoksalno se javlja da su te evropske institucije...
A tu je možda potreba neki prevodilac, jer između onog birokratskog jezika... Jest. Upitnika Evropske komisije do onog
takođe moramo terminologije kojom se barata
birokratskog jezika kojim odgovara vlada i naša skupština donoseći te zakone i sasvim običnih problema sa kojima se ljudi suočavaju i koje možemo rešiti na jedan fin i pristojan način, tu postoji ista je namera, ali su rečnici potpuno različiti.
Pa jeste, i proces evropske integracije je dosta birokratizovan i vrlo se zasniva na nekom i posebnoj terminologiji i tako dalje, dugotrajan je proces, sve ovo što smo govorili, tako da, a mnogo se govori o tom aspektu evropskih integracija. Čini se da to naravno nije nešto što interesuje i ne treba toliko da interesuje građane. Njih treba da interesuje ovo što jeste ispunjavanje uslova i kako se to odražava onda na moj život.
On je stepenik naših slušalca.
Jeste, upravo to. 322-5299 i 322-5499 brojevi telefona Beograda 1, neko je na liniji. Dobar dan.
Dobar dan.
Molim vas da se predstavite.
Dakle, Šurlom Đuro, magistar nauka sociologije.
Izvolite.
Šta mislite, u kojoj meri su u definisanju odgovora Evropskoj uniji učestvovali pravi predstavnici naroda, kad se zna da na jednoj strani obespravljeni narod preko pobunjenih radnika kaže da vlada ova vrši genocid nad svojim narodom, s druge strane vlada tvrdi da je sve u redu i dobro. I drugo, pošto ja cenim Radio Beograd kao jednu izuzetno istraživačku radio stanicu i vaše ljude, kad ćete u goste pozvati prave aktere, odnosno društvene nosioce stvari i ovoga za Europsku uniju, kao što su ti pobunjeni radnici i političari?
Hvala vam što ste se uključili.
Ajde, ako je još na vezi slušalac, dakle, kakav je vaš stav? Vi ste za ili protiv, ajmo tako, ili neutralan?
Moj stav je da se radom, znači stvaranjem novih vrednosti, može ići napred. A da li ćemo mi biti formalno u Europskoj uniji kao što su mnoge države ili nećemo kao što je Švajcarska, to je za mene efemerno pitanje.
Da, i bilo bi divno biti imućen kao švajcarsko
društvo. Pa, manje se samo može doći radom, stvaranjem i šparanjem. A mi to nemamo, nego bogoradimo, nakaradimo se, što bi rekao VIP.
Hvala vam što ste se javili. 322-5299 i 322-5499 su brojevi telefona Radio Beograda 1, hoćemo ih ponoviti. Kažu mi uvek da govorim brzo brojeve. 322-5299 i 322-5499. Dakle, šta mislite o eurointegracijama Srbije? Slobodan je 8 minuta do 11, polako privodimo razgovor kraju sa našim gošćima.
Koliko nam znači, šta, na kraju nekako da napravimo sumu. Danas naši visoki zvaničnici predaju, ako je moguće uopšte, to je jedan važan korak, ali tek jedan od mnogih koraka u nizu.
Jeste. To je jedan važan korak, pre svega zbog ovoga što smo govorili, što će nam dati sliku stanja, što će dati svim našim građanima mogućnost da prate šta je urađeno, šta treba da se uradi, što će dati naravno osnova Evropskoj uniji da nadamo se pozitivan odgovor na zahtev za članstvo Evropskoj uniji, status kandidata Srbije koji znači opet i u proceduralnom, ali i u konkretnom smislu, recimo otvorit će se neke komponente finansijske pomoći Evropske unije Srbiji koje sada nisu otvorene upravo jer se nalazimo u ovom statusu potencijalnog kandidata. I ono što je naravno mnogo važnije u tom smislu napretka ka članstvu, proceduralnom, da dobijemo uskoro i datum za otvaranje pregovora, kada ćemo tek dobiti onda jednu kontrolu i skeniranje zakonodavstva i ne samo zakona, nego onoga što jeste sprovođenje, znači tek onda se radi jedna detaljnija analiza uz aktivno učešće stručnjaka i eksperata iz Evropske komisije. I onda ćemo, naravno, ti pregovori su samo pregovori o rokovima, modalitetima i načinima primjene onog zakonodavstva ruskog koje već postoji. Ali to je već jedna ozbiljna faza kada će svi ovi o kojima neki naši slušalci danas su se izjašnjavali, građani i ostali akteri kao što su i sindikati i poslovna zajednica, moraju da uzmu aktivnijeg učešća u ovom procesu.
322-5299, 322-5499, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Kako se zovete?
Ja sam Slobodan iz Čačka.
Slobodane, vi ste za, protiv, neutralan i zašto?
Ja sam apsolutno protiv, zato što nikad nisam volio da budem zadnji u gradu, već prvi u selu. Mi smo bili Evropa pre nego što je Evropa i postojala. Evropa zapravo potiče iz našeg kulturnog kruga, znači bizantijskog takozvanog, koje Evropa krije kao zmija noge, iako je sve vrednosti tog bizantijskog kulturnog kruga prisvojila, već tim kriju da su to uzeli. Prema tome, znači, floskula da ćemo u Evropi živjeti kao normalni ljudi je potpuno, znači, ona je kvarna, narodski rečeno, zato što naša vlast hoće da kaže, ajde gladujte vi još malo 10-20 godina, poumirite od gladi i od bolesti, vaša deca neka odu u Ameriku, Kanadu i Australiju, pa ćete onda kad uđete u Evropu, onako kao krševi, kao starci od 80 godina, živjeti veoma, veoma lepo.
Valjda će i tada biti neko mlad.
Da. Hvala vama što ste se javili, Nevena Dičić, za kraj.
Pa, ja se plašim da građani, mislim, osim ovog slušalca koji se sad, nisu toliko protiv koliko su rezignirani uopšte, ne vide da će se to ikada desiti i onda impulsivno su negativni prema nekom procesu koji uopšte ne razumeju niti mu vide kraj. A Evropa, sad da smo spomenuli mlade ljude, za mlade predstavlja, te evropske integracije predstavljaju milion mogućnosti za mlade, sad ušli u Evropsku uniju ili ne, tom procesu bi trebalo da vidimo kako ti Evropljani žive za početak.
Maja, Evropski pokret je organizovao nekoliko projekata koji upravo vezuju mlade.
Jeste, mi smo...
Putujem u Evropu, recimo, jedan divna...
Putujem u Evropu, dobrodošli u Nemačku, poznam Evropu u Danskoj, Evropsko selo za poljoprivrednike mlade, poseta Poljskoj. Znači, to su brojni programe i negde oko preko 2000 naših mladih sugrađana, studenata, ali i mladih poljoprivrednika su imali priliku da vide Evropsku uniju. Mi smo upravo hteli to, da im pružimo mogućnost i šansu da oni vide kako tamo se živi, kako se tamo uči, radi i kako je organizovan život.
Upoznaju nešto
drugačije. I šta to znači, da, zašto mi pričamo o tim evropskim integracijama i zašto želimo da Srbija postane deo tog kluba ili te zajednice. Oni odlaze sa raznoraznim mišljenjima, predrasudama i stavovima pre putovanja. Uglavnom, ono što je veoma važno nama, da oni imaju načina nakon tog putovanja, imaju dovoljno informacija da donesu jedan sud o toj Evropi i o evropskoj integraciji Srbije, koji je preko 90% nakon putovanja pozitivan, ja moram da kažem, i čak i oni koji su imali možda nekih predrasuda, znači vide da Srbija ima svoju šansu i naša država i njihova budućnost i njihova budućnost njihove dece ima mnogo veću šansu i bolje mogućnosti u jednom takvom okruženju.
Hvala vam što ste bili gošće Radio Beograda 1 danas. Maja Bobić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji i Nevena Dičić, istraživač Beogradskog centra za ljudska prava, bili sa nama od 10 časova. Za 2,5 minuta slušamo vesti i onda ćemo nastaviti našu priču o upitniku, odgovorima iz upitnika i o evroperspektivi i evrointegracijama Srbije. Radio Beograd 1. 11:08, magazin Radio Beograda 1. U Briselu će danas premijer Srbije Mirko Cvetković predati odgovore na pitanje iz upitnika Evropske komisije, odgovore Srbije, odgovore na 2483 pitanja. Odgovore smo sastavili za 45 dana, prošle nedelje je tačno izjavio potpredsednik vlade Božidar Đelić, dok smo preveli, dakle za dva meseca predajemo odgovore, a zemljama regiona je za sastavljanje odgovora bilo potrebno od 3 do 5 meseci. Upitnik koji je svojevremeno pripreman za Hrvatsku imao je oko 4500 pitanja, za Crnu Goru oko 2100, a za ostale zemlje iz okruženja oko 4000 pitanja. Hrvatska je odgovorila na pitanja za 3 meseca, Makedoniji i Crnoj Gori je trebalo nepunih 5 meseci. Zapravo, kakva su njihova iskustva? Idemo u Crnu Goru. Sagovornica Slobodana Nikolić je bila ambasador gospođa Slavica Milačić, državni sekretar za evropske integracije Crne Gore.
Mislim da je predaja upitnika nije samo simboličan čin, naprotiv, da se on s pravom označava i od strane naših evropskih partnera, Evropske komisije, ipak kao jedan suštinski prelomni moment u napretku svake države ka Evropskoj uniji. Ako govorimo o iskustvu Crne Gore, onda kratko samo da se podsjetimo faktografije. Crna Gora je 22. jula dobila upitnik Evropske komisije sa 2188 pitanja. Nakon dobijanja upitnika, Crna Gora je, rekla bih, u postavljenom roku, ali ono što je još važnije i principa koji vlada Crne Gore od početka afirmiše kvalitet prije brzine, uspjela da odgovori ipak u predviđenom roku. Svi odgovori su sistematizovani bili u 12 knjiga i odgovore smo predali 9. decembra 2009. Nakon toga, nakon analize u nadležnim službama Evropske komisije, mi smo već odmah krajem decembra doduše dobili manji set dopunskih pitanja, a zatim 1. marta i treći set od 673 pitanja, koja su se ipak, smatram važnim da istaknem, najvećim dijelom odnosila na pojašnjenje prethodnih odgovora, ažuriranje podataka i dostavljanje zakonske regulative. Cjelokupni proces odgovora na upitnik završili smo 12. aprila prošle godine, kada smo dostavili odgovore na sva dodatna pitanja. To je bilo ukupno, evo da bude i simbolično, 1325 strana u 76 aneksa na 2851 stranu, znači, dakle, ukupno posmatrano odgovorili smo na 2874 pitanja ili 17.600 stranica, ako uzmemo u obzir i sva ona dokumenta koja su bila prateća, koje smo dostavili od zakona, strategija, podzakonskih akata, informacija, bilateralnih sporazuma i ostalih dokumenata koji su zahtijevani upitnikom.
Niko od nas ne živi u savršenom društvu. Šta je za vas bio najveći izazov? Koja oblast pitanja?
Pa ja mislim ono što je bilo jako dobro, što je, mi smo dobili, već sam rekla, upitnik u julu, a je postao takav jedan entuzijazam i posvećenost i vladinih i ostalih državnih struktura, svi su bili ponosni da učestvuju u jednom procesu koji je istinski važan za napredak Crne Gore. Mislim da je važno reći da svakako možemo u tom procesu govoriti o manje ili više zahtjevnim pitanjima i oblastima, ali ono što je važno da se ne smije zanemariti ili podcijeniti bilo koji aspekt. Ne bih rekao da je postojala bila koja oblast ili pitanje koje je specifično za Crnu Goru. Ono što se pokazuje u cjelokupnoj istoriji evropske integracije jeste da je učvršćivanje vladavine prava, prvo, to je ključni uslov demokratskog i ekonomskog razvoja svakog društva.
Da, to je zajednička vrednost oko koje se okupljamo.
Naravno, također i snaženje institucija kroz razvoj njihovog kapaciteta, stručnosti i profesionalizma. Nismo imali neki poseban, da kažem, izazov ili neki poseban problem ili neka oblast, naravno, jer već sam rekla, neka oblast je složenija, zahtjevnija i već sam rekla da pitanja kao što su vladavine prava, jačanje kapaciteta državne administracije, to je nešto što će nas pratiti i do završetka i sami pregovora o pristupanju, a rekla bih i jednom kada postanemo, sve države postanu članice Evropske unije, možda iz nekog drugog ugla.
Odgovori...
Ali mislim da je proces, to su u stvari ocjene predstavnika, zvaničnih predstavnika Evropske komisije, da smo vrlo efikasno i vrlo kvalitetno uspjeli da odgovorimo na taj dio, važan dio, na tu važnu fazu, a to je odgovora na upitnik, nakon čega, ipak da posjetim, je uslijedilo i dosta ekspertskih misija, oko 10 ekspertskih misija u prilično kratkom periodu od februara do aprila, i koje su bile uglavnom fokusirane u okviru takozvanog, da kažemo, projekta upitnik na područja o kojima smo sad već govorili.
Da bi se došlo do statusa kandidata.
Jeste.
Odgovori nisu odgovori želje, nego odgovori stanja. Kako jeste?
To su odgovori stanja i ja zaista duboko vjerujem. Jedna napomena koja mi se čini da je važna za upitnik. Upitnik koji je dobila Crna Gora, koja je onda poslužio i za upitnik i za Srbiju i Albaniju i za... prethodno, ja mislim, i za Island, bez obzira na specifičnu situaciju, zato što Island je već članica Evropskog ekonomskog prostora i uglavnom imala 2/3 tih pregovaračkih poglavlja ili akija već ispunjeni, ali da se radilo o novoj generaciji upitnika. Novoj generaciji upitnika ne samo sa aspekta da što je uzeto u obzir i razvoj akija u međuvremenu, već što čini mi se na neki način su postali neki elementi koji bi rekli pripadaju takozvane fazi screeninga i iz tog razloga smatram da je i odluka da Crna Gora koju dobije status kandidata koju su države članice Evropske unije na najvišem nivou jednoglasno verifikovale 17. decembra prošle godine veoma važna, da predstavlja veliko priznanje i verifikaciju reformi napretka koje je Crna Gora ostvarila u dosadašnjem procesu evropske integracije. Naravno, ne manje to je važno zato što predstavlja i poticaj i ohrabrenje da još intenzivnije nastavimo da sprovodimo našu evropsku agendu.
Upravo to hoću da vas pitam. Odgovori na upitnik su upućeni u Brisel, međutim, da li su oni kao nekakav svojevrstan putokaz ostali i u Podgorici?
Odgovori, mi smo upitnik objavili.
Da li to isto vremeno, ne mislim samo tako, nego da li to isto vremeno poslužilo kao vodič dobre prakse ili očekivane prakse kod vas?
Vodič dobre ili očekivane prakse. Mi smo naravno, oni su iskorišteni za ono što su naše dalje, dobrim dijelom, jednim dijelom u stvari, ono što su naši dalji napori, ono što su naše dalje aktivnosti. A to je da mi smo već pripremili i nacrt, izradu u stvari nacionalnog programa za usvajanje akija za period 2011-2015. godine, nakon što smo efikasno sproveli nacionalni program integracije za period koji je važio 2008. i 2012. Dakle, naravno, sve što se radi, radi se cilj upitnika, odnosno odgovora cilj i upitnika i odgovora koje država
dostavi
Evropskoj
da
komisiji u stvari jeste posluži Evropskoj komisiji i da na bazi toga mogu vrlo precizno i detaljno da sagledaju kako je stanje na terenu i da na bazi toga procijene srednjoročni razvoj države, odnosno njenu sposobnost da u jednom srednjoročnom periodu ispuni sve one uslove koji su za članstvo, političke i ekonomske kriterijume.
Šta sada čeka Crnu Goru?
Šta sada čeka Crnu Goru? Mi smo dobili, koji što znate, status zemlje kandidata 17. decembra prošle godine. Smatram da je jako važno što je data u mišljenju Evropske komisije izražena spremnost da se u ovogodišnjem izveštaju o napretku analizira da li je Crna Gora u dovoljnoj mjeri ostvarila zadovoljavajući napredak u okviru poznatih identifikovanih 7 prioriteta i ispunila uslove da bi Evropska komisija preporučila države članice Evropske unije krajem ove godine donijela odluku o otvaranju pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Vlada je, ja bih samo ovdje, mislim, nešto čini mi se važnim da istaknem da nema bitne razlike između naših vlastitih prioriteta i procjena dosadašnjih rezultata koje smo ostvarili i procjena Brisela. Prioriteti koje je definisala Europska unija su realno postavljeni i dostižni i mi već smo uveliko angažovani na njihovom ispunjavanju. Dodala bih još da se u principu mislim radi o pitanjima koja su karakteristična za tranzicijona društva, a posebno bih rekao za naš region na koji imamo u vidu zbivanja iz naše nedavne prošlosti. Vlada je odmah po objavljivanju resorna ministarstva, vlada i ostale državne institucije po objavljivanju mišljenja Evropske komisije počela sa izradom nacrta akcijnog plana za praćenje sprovođenja prioritetnih preporuka iz mišljenja Evropske komisije. Taj nacrt akcijnog plana je usvojen 16. decembra prošle godine. Sada nam slijedi javna rasprava upravo u ponedeljak i utorak za definisane prioritete. Ono što je također važno da se apsolutno nije prestalo sa nastavkom reformi i svih onih aktivnosti koje nam i dalje prestaje, jer mi smo jednako posvećeni daljim reformama i svim ostalim segmentima društva.
Htio bih da vas pitam još nešto. Očigledno je da je vlada posvećena na tom svom putu. Koliko je celo društvo posvećeno projektu koji se zove Evropska integracija ili Evropska unija?
Veoma nas je raduje što, mislim, od početka integracija Crne Gore u Evropsku uniju predstavlja prioritet svih struktura i svih segmenata društva i to pokazuju sva istraživanja javnog mnjenja. Taj procenat se uvijek kreće preko 70%. Ono što također raduje jeste sve veći interes i zainteresovanost svih struktura, od državnih do civilnog sektora, da budu zaista aktivani i sastavni dio tog procesa. I mislim da i već na tom planu, a to je jedna od preporuka, već pravimo značajne suštinske pomake.
Hvala vam puno. Hvala. Čuli smo državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, Slavicu Milačić.
U septembru 2010. donet je Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, mobinga. Kakvi su dosadašnji efekti primjene zakona, na šta se zaposleni najčešće žale i koliko je mobing kao pojava prisutan u Srbiji? Magazin Pravila, utorak 1. februar od 10 do 12 časova. Autor emisije Olivera Simić-Milošević. Radio Beograd 1.
Novosti dana, svakoga dana u 15 časova. Dnevnik u 22 časa. Nama veruju. Proverite zašto. Radio Beograd 1.
Slušajte Radio Beograd 1, 11 časova i 27 minuta. Minus 7 je u glavnom gradu izmereno i u 11 stepeni. Mi kroz prozor vidimo da na trenutke je kao da provejava i sneg. Prava zimska idila. A u Briselu će danas premijer Srbije Mirko Cvetković predati odgovore na pitanja iz upitnika Evropske komisije, odgovore Srbije. I u ovom trenutku naš program se uključuje i Ksenija Milenković, savjetnica potpredsednika Božidara Đelića,
koji je također
koji je u Briselu. Jeste. Ksenija, dobar dan.
Dobar dan.
Ova predaja odgovora, ako mogu tako da kažem, to je zapravo početak procesa izrade mišljenja Evropske unije.
Jeste, upravo tako. Dakle, donošenje upitnika je formalno označilo početak tog procesa, ali odgovori sada znače da komisija ima osnov na bazi koga će krenuti u izradu mišljenja, uz naravno dodatno pitanje koje ćemo dobiti u narednom periodu i ekspertske misije koje će dolaziti u Srbiju u narednom 2-3 meseca.
Ukoliko je sad potrebno mišljenje, a nakon toga dobijanje statusa kandidata, kako bismo mogli nazvati ovo što je do sada bilo, ovo što je za nama?
Ako mislite, dakle, mi se nalazimo u procesu pridruživanja praktično od 2005. kada su počeli pregovori o zaključivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. To je ta prva faza pridruživanja. Može se reći da mi sada ulazimo u drugu fazu, a to je dobijanje statusa kandidata i nadamo se vrlo brzo nakon toga i u treću i, ja tako kažem, poslednju fazu, a to su pregovori o članstvu.
Kažete nadamo se vrlo brzo. Zbog čega je i Evropska komisija žurila kada je postavila jedan kratak rok za davanje odgovora?
Zato što postoje određene procedure unutar Evropske unije i Evropske komisije koje zahtevaju određeno vreme za izradu ovog mišljenja i zapravo ideja je bila da se pitanje kandidature Srbije stavi na dnevni red na decembarskom samitu Evropske unije, a da bi se to dogodilo, Evropska komisija mora da objavi svoje mišljenje najkasnije u oktobru, dakle da krene da ga radi negde u junu mesecu, a ovaj deo proleća je neophodan bio da bi se kompletirao rad na upitniku. Dakle, najviše zbog procedura unutar same Evropske unije, a kako bi i mi imali vremena da odgovorimo na dodatna pitanja i eventualno uradimo još neke reforme koje će, sigurno sam, biti neophodne za dobijanje pozitivnog mišljenja.
To znači prilagođavanje zakona, pa dakle rad Skupštine Srbije, to znači takođe i obaveze za mnoge institucije.
Kako da ne, ne samo Skupštine, nego i vlade i svih institucija koje rade na sprovođenju zakona, jer ne gleda se samo da li je neki zakon usvojen u Skupštini ili ne, već da li se i kako on sprovodi.
I na neki način potrebno je angažovati celo društvo sada do kraja godine da bi se ispunilo sve što je potrebno ispuniti da bi se dobio status kandidata.
Jeste, mi smo već i pokušali da angažujemo najveći deo društva na radu na upitniku, jer tu su bile uključene i nevladine organizacije, civilni sektor i njihovi prilozi su uvršteni u odgovore koji se danas nose Evropskoj komisiji, sindikate, poslodavce, dakle sve one aktere od čijeg rada zapravo zavisi da li ćemo mi dobiti pozitivno mišljenje ili ne.
Njihova uloga i dalje ostaje važna. Ne može sve samo vlada da uradi vaša kancelarija za evropske integracije.
Ne, niti može, niti se to očekuje. Dakle, naravno da je primarni i najveći posao na vladi Srbije, prosto što je vlada Srbije direktni sagovornik Evropske komisije. Međutim, sa druge strane, u upitniku su recimo nalazila pitanja na koje odgovarala Skupština Srbije, zatim pitanja na koje su odgovarale nezavisne institucije poput poverenika za pristup informacijama od javnog značaja ili zaštitnika građana, tako da sve su to institucije, Agencija za borbu protiv korupcije, dakle sve su to institucije.
Ali također institucije koje nisu tako, u kojima politika nije toliko u fokusu. Zavod za standardizaciju, Ministarstvo poljoprivrede, društvo koje se bave ekologijom, dakle to je jedno jako, jako širok spektar pitanja.
Kako kako da ne, pa pitanja su se zapravo odnosila na sve oblasti društva i pitanja odslikavaju ono što će kada krenu pregovori o članstvu biti takozvana pregovaračka poglavlja. I svrha osnovna upitnika je da pokaže da li je jedna zemlja spremna da uđe u takve pregovore o članstvu po poglavljima.
Pa onda potencijalno i da postane član.
Da, pa dobro, kada uđete u pregovore o članstvu, onda praktično se više ne dovodi u pitanje članstvo kao tako, samo se postavlja pitanje koliko će dugo oni trajati. Ali upravo zbog toga je naš strateški cilj da dobijemo status kandidata, ali i da dobijemo datum otvaranja pregovora o članstvu.
Niko ne voli da govori o rokovima, ali recimo da oni koji imaju danas 20 godina mogu da se nasmeju i da kažu, a, relativno brzo će stići.
Da, oni bi to svakako mogli. Naravno, nezahvalno je pominjati bilo kakve rokove. Ono što može da se kaže je da mi očekujemo i naš je cilj da u decembru svakako dobijemo status kandidata, a nadamo se i radit ćemo na tome da dobijemo i datum za otvaranje pregovora o članstvu.
Hvala vam, Ksenija, na ovom uključenju u program Radio Beograda 1.
Hvala vam.
Bila je ovo savjetnica potpredsjednika vlade za evropske integracije, Ksenija Milenković.
But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it. What's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. Still ain't called a row, I hope you have a chance. I ain't mad, I just think it's fucked up you don't answer fans. If you didn't want to talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man, he's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you 4 hours and you just said no. That's pretty shitty, man, you're like his fucking idol. He wants to be just like you, man, he likes you more than I do. I ain't that mad, though, I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a shitty day, I drift away and put them on. Cause I don't really got shit else, so that shit helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too.
Good to call and write my fans. This will be the last package I ever send your ass. Been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in the car right now. I'm doing 90 on the freeway. Hey Slim, I drank a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from drowning but didn't? Then Phil saw it all, then at a show he found him? That's kinda how this is. You could have rescued me from drowning. Now it's too late. I'm on 1,000 downers now. I'm drowsy. And all I wanted was a lousy letter of a call. I hope you know I ripped all of your pictures off the wall. I love you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim? Shut up, bitch. I'm trying to talk. Hey, Slim. That's my girlfriend screaming in the trunk. But I didn't slit her throat. I just tied her up. See, I ain't like you. Cause if she suffocates, she'll suffer more. And then she'll die, too. Well, gotta go. I'm almost at the bridge now. Oh, shit. I forgot. How am I supposed to send this shit out?
Slušajte magazin Radio Beograda 1. U Beogradu 11 časova izmjereno minus 7 stepeni, u Novom Sadu minus 6, Nišu minus 3, Kragujevcu minus 8, Somboru minus 4, na Kopaoniku najtoplije, verovali ili ne, samo minus 1. Samo u odnosu na naših minus 7 ovdje u Beogradu. Na pitanje iz upitnika Evropske komisije Srbija je odgovorila, dakle u zadatom roku od 2 mjeseca. Danas će odgovori biti predati Evropskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu i od 2483 pitanja koliko ih je sadržao upitnik, koje su bila razvrstana u 6 aneksa i 33 poglavlja, 400 pitanja su direktno ili indirektno bila vezana za poljoprivredu, a negde oko 60 zakona koje bi trebalo doneti ili uskladiti sa evropskim su također iz oblasti poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede je prvo predalo odgovore iz svoje oblasti na upitnik Evropske komisije, a sa ministrom poljoprivrede Sašom Draginom razgovaruje moj kolega Ivan Jovanović.
Šta je Evropska komisija želala da zna o poljoprivredi u Srbiji?
Kao što verovatno već svi znaju, jako veliki paket zakona koji moramo da uskladimo sa zajedničkom agronom politikom Evropske unije, baš se nalazi u Ministarstvu poljoprivrede. Čak 60% zakonodavstva i podzakonskih akata koje trebaju da se usklade sa evropskom zajedničkom politikom predstavlja paket iz oblasti agrara. Što se tiče samog upitnika, mi smo imali oko 400 pitanja da odgovorimo, što predstavlja i najveći broj pitanja koje su trebala da budu odgovorena od pojedinačnog ministarstva i sa ponosom mogu da kažem da je Ministarstvo poljoprivrede prvo uradilo taj zadatak i prvo predalo kompletne odgovore na ta pitanja. Odgovarali smo na pitanje iz 4 oblasti. Prva oblast je poljoprivreda i ruralni razvoj, druga oblast ili drugo poglavlje je bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika i treća oblast je ribarstvo. Što se tiče poljoprivrede i ruralnog razvoja, mi smo našu politiku u najvećoj mogućoj meri već uskladili sa onim što od nas traže evropski partneri, ali ima tu naravno još da se radi. Ono što je najviše interesovalo Evropsku uniju, to je pitanje formiranja institucionalnog sistema, nadležnosti pojedinih njenih delova, kao i raspolaganje sredstava u budžetu. Primjena politike vezano za trgovinu poljoprivrednih proizvodima, kao i mere državne pomoći prema primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, preradi i prometu.
Oko podsticaja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju znamo da baš i nema nešto mnogo para na raspolaganju. Kojim proizvođačima je ta pomoć najneophodnija trenutno?
To su mali poljoprivredni proizvođači i srednji poljoprivredni proizvođači, faktički ljudi koji ceo dan provode u štali, na njivi, u voćnjaku, u povrtnjaku i kojima je neophodna državna pomoć da bi mogli da održe tu proizvodnju i da ne bi ostali bez izvora prihoda. Tu pomoć smo uslovili naravno ulaganjem u poljoprivrednu proizvodnju, jer ukoliko bi davali subvencije na takav način da ne tražimo da se ona ulože u poljoprivrednu proizvodnju, doprineli bi većoj potrošnji, a samim tim i većoj ekonomskoj krizi. Na ovaj način mi smo uspeli da ne samo održimo, nego da i uvećamo značajnu proizvodnju u protekle dve godine, i to baš u onom segmentu koji je bio najkritičniji, a to su poljoprivrednici koji imaju od 1 do 100 hektara zemljišta.
Prazne nam se polako tereni gde žive ti ljudi koji se bave poljoprivredom. Pomenuli ste ruralni razvoj. Da li postoji mogućnost da država pomogne i neke druge ekonomske aktivnosti koje nisu vezane direktno za poljoprivredu, kako bi motivisala te ljude da nastave da žive i da rade u tim ruralno nerazvijenim teritorijama Srbije?
Svakako, ono što je karakteristika za Srbiju, i ako pogledamo uporedno Srbiju i zemlje Evropske unije, to je da u Srbiji na selu živi daleko više stanovništva. Kod nas na selu u ruralnim predelima živi negde oko 44% građana. Od toga 17% građana Srbije se isključivo bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao izvorom svojih prihoda. Za Evropsku uniju su cifre daleko drugačije. U proseku se između 2 do 4% stanovništva bavi samo poljoprivredom. Možda je to nekome velik broj i misli da smanjenjem broja stanovništva koji se bavi isključivo poljoprivredom da će zemlja prosperirati, ali moje mišljenje je da u ovom trenutku, uzimajući obzir da je tokom 90. godina ekonomija zaista bila uništena, poljoprivreda je naša najveća komparativna prednost i da mi moramo da pomognemo malim poljoprivrednicima da ostanu na svojim posedima. To ćemo najbolje uraditi ukoliko im pre svega u finansijskom smislu pomognemo da poljoprivredu na malom posedu, a posedu Srbije između 3,5 do 5 hektara po poljoprivrednom gazdinstvu učinimo profitabilnim na takav način što će se intenzivirati poljoprivredna proizvodnja, odnosno da poljoprivrednici sa malim posedom ne gaje kulture za koje je potrebno svega par dana godišnje posla, nego da gaje kulture koje su intenzivne. Iz tog razloga, recimo, ministarstvo daje 100% subvencije za svaku sertifikovanu sadnicu koja se zasadi u Srbiji do površine od 10 hektara. Dajemo značajna sredstva za unapređenje prerade, za unapređenje izgradnje objekata, za sve ono što je potrebno poljoprivredniku. U Srbiji trenutno se daje između 30 i 40% bespovratnih sredstava, ostatak može da se nabavi na kredit sa kamatom godišnjom od svega 5%. Ministarstvo je osnovalo preko 90 lokalnih fondova za razvoj poljoprivrede, da je zajedno sa lokalnim samoupravama, komercijalnim bankama pomaže poljoprivrednicima da organizuju svoju proizvodnju, i tu se mogu očekivati još manje kamate. Zašto je to bitno? Pre svega, na takav način možemo regionalno da definišemo prioritete u poljoprivrednoj proizvodnji. Je jako bitno da i lokalne samouprave preuzmu i odgovornost i pravo da odlučuju o svojoj budućnosti i u oblasti agrara. Ono što je za nas još posebno bitno, to je da pomognemo poljoprivrednicima da se udružuju. Ako pogledate važnost poljoprivrednih asocijacija pre par godina samo i sada, vidjet ćete da se daleko veći znači da je udruženim poljoprivrednim proizvođačima, da se sada i na pregovorima, recimo sa prerađivačkom industrijom, ne pojavljuje više nekoliko nakupaca, nego se pojavljuju predstavnici samih poljoprivrednika, i to je ono što je bitno. Mislim da je trenutno najvažnija stvar koja nas čeka, to je usvajanje zakona o zadružnim društvima, da bi i zadruge koje su u jednom trenutku prihvatane kao prevaziđeni sistem ponovo uspostavili na onaj način na koji treba da funkcioniše, jer ako uzmemo recimo jednu Dansku koja predstavlja najjaču zemlju u oblasti stočarstva, čak 90% danske klanične industrije se nalazi u vlasništvu primarnih proizvođača. Ako uzmemo recimo Italiju koja je sigurno jedna od najrazvijenijih voćarskih sila i vinogradarskih sila, gde 78% takve proizvodnje je u obliku kooperative organizovano među samim poljoprivrednicima, onda moramo da shvatimo da je to naša budućnost ukoliko ne želimo da ličimo na neku južnoameričku zemlju gde 99% vlasništva nad zemljom i sredstvima za proizvodnju imaju nekolicina ljudi, a svi ostali rade za njih, što je jako, jako, jako loše. Ono što je drugo za nas bitno, to je jedan zakon koji će definisati pomoć i uspostaviti tržišno dozvoljenu kontrolu nad cenama i prometom poljoprivrednih proizvoda koji će definisati uspostavljanje agencije za intervencije na tržištu poljoprivrednih proizvoda i na takav način obezbediti manje pikove oscilacija cena, realnije cene, manje pomeranje na tržištu, izvesnost zarade za poljoprivrednog proizvođača i stabilnost cena za stanovnike Srbije, da se obezbedi dovoljna količina kvalitetnih proizvoda po prihvatljivim cenama svakom stanovniku u ovoj zemlji.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Što je Evropsku komisiju zanimalo još o ruralnom razvoju? Na koji način možemo tu još finansijskih sredstava da obezbedimo?
Ruralni razvoj ne dotiče Ministarstvo poljoprivrede toliko koliko dotiče neka druga ministarstva. Najbolje angažovanje u tom smislu možemo da vidimo od ministarstva koje vodi kolega Marković, Ministarstvo za lokalnu samoupravu, koje se zaista trudi da i u najzabitijim delovima naše zemlje počne da funkcioniše takva lokalna samouprava koja će biti na usluzi građanima i koja će pomoći da i marginalna područja Srbije osete benefit od državnog budžeta i državne pomoći. Iz tog razloga smo i mi u svim našim uredbama definisali različito mogućnost dobijanja sredstava za one koji žive u područjima koje su ekonomski snažnija i onima koji žive u područjima koje su manje razvijena, marginalizovana. Za sva davanja koja Ministarstvo poljoprivrede obezbeđuje za opremu, izgradnju objekata, za kupovinu osnovnog stada, za davanja koja se tiču pregresa po hektaru, mi imamo daleko blaže kriterijume i daleko veće izdvajanja za ruralne oblasti. Ali isto tako je bitno da se ministarstva poput ministarstva koja se bavi infrastrukturom, ekonomijom, u većoj meri obrati pažnja za one ljude koji žele da ostanu na mestima u Srbiji koja nisu, pored vitalnih saobraćajnica, puteva, pruga, na rekama koje predstavljaju takođe jedan izuzetno važan resurs za transport, turizam i sve ostalo. Iz tog razloga je bitno da se takva mesta u Srbiji takođe razvijaju sa onim prednostima koje one imaju, a to su vrlo često netaknuta priroda, mogućnost razvoja turizma i slične ekonomske grane.
Upitnik je završen, to je prvi deo vaših konsultacija sa Evropskom komisijom. Šta očekujete sada u drugom delu? Biće verovatno još nekih pitanja, pregovora, kada oni budu pogledali ovaj upitnik.
Ono što je za nas najbitnije, to je da je upitnik dao predstavu našim evropskim kolegama o realnoj situaciji na polju agrara u Srbiji. Agrar u Srbiji je najrazvijenija privredna grana. Da nije bilo agrara, verovatno bi daleko i teže prebrodili ekonomsku krizu. Ono nam je omogućilo da tokom 2010. godine imamo rast ekonomije, pored toga što su sve zemlje u okruženju imale značajan pad. Mi smo u protekle dve godine zabeležili i rekordan izvoz i rekordan suficit u razmeni sa inostranstvom, što sigurno govori o tome da je agrarna politika vođena mudro, sa naglaskom na socijalni moment, ali ne zapostavljajući i razvojnu komponentu. Ono što je za nas sada najbitnije, to je da podignemo kapacitet pre svega Uprave za agrarna plaćanja, kao i drugih institucije koje su važne za evropske integracije, tu pre svega mislim i na one institucije koje se bave bezbednošću hrane, kao što je to laboratorija u Batajnici, da kompatibilnošću sa evropskim sistemom omogući Srbiji dalji napredak u oblasti agrara. Ako pogledamo recimo zadatak za Upravu za agrarna plaćanja, to je da u što kraćem vremenu, onog trenutka kada nam se otvore ostale komponente IPA fondova, prihvate taj novac, a to nije mali novac, to je između 50 i 60 miliona eura na godišnjem nivou, i da ga upute najbrže, najkraće i najjednostavnije onima koji je taj novac najpotrebniji, a to su sami poljoprivrednici u Srbiji. Iz tog razloga mi već sada radimo konkurse, ali sa sredstvima koja su iz budžeta Srbije. Na takav način možemo da kažemo da vežbamo poljoprivrednike da se naviknu na sistem koji važi u Evropskoj uniji, tako da onog trenutka kada nam se ti fondovi otvore, faktički će po istoj proceduri, samo sa daleko, daleko većim sredstvima moći da razvijaju svoj proizvodnje.
Da se za trenutak dotaknemo i potrošača, u onom akcijnom planu za 2010. godinu pominje se i usklađivanje zakona koji zabranjuje uvoz genetički modifikovanih reproduktivnih materijala sa pravilima Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije. Da li imamo razloga kao potrošači da budemo zabrinuti da će nam doći nešto što do sada nismo imali?
Mi smo prošle godine usvojili jedan jako restriktivan zakon koji zabranjuje uvoz, distribuciju, proizvodnju genetski modifikovanih organizama. Ja sam lično insistirao da taj zakon bude toliko striktan. Sproveli smo 1100 kontrola, uglavnom u tim rizičnim oblastima koje se nalaze u Sremu i u Mačvi, gde je 2004. godine se dogodilo da zbog prihvatanja jedne značajne pomoći u semenu koje je bilo genetski modifikovano, imamo problem proizvodnje genetski modifikovane, pre svega soje. Meni je žao što se u tom nekom periodu od 2004. pa narednih par godina nije vodila restriktivna politika po pitanju GMO-a, jer ja mislim da je nama pre svega u interesu da razvijemo organsku poljoprivredu i da predstavimo Srbiju kao zemlju u kojoj se prodaju zaista kvalitetni proizvodi koji su zdravi za ishranu i na takav način se povećava i izvoz naše zemlje. Međutim, ukoliko nemate uređenu određenu oblast, onda možete da očekujete sve. Ono što je nama bio cilj ovako restriktivnim zakonom, koji je daleko strožiji od onoga koji važi u Evropskoj uniji, to je da u kratkom vremenu stavimo tačku na to da svako može da kupi, poseje i da koristi genetski modifikovan materijal i da tačno definišemo koje su to granice preko kojih nećemo ići. Ovih dana se u medijima pojavila sumnja u takvu politiku ministarstva i mogu da vam kažem da je to naručen medijski rat protiv ove administracije, ali sa praznom puškom, uzimajući u obzir da je zakon takav kakav je, da smo ga mi doneli, da pre toga ta oblast uopšte nije bila uređena, da smo mi krenuli sa akcijama uništavanja genetski modifikovanih kultura na terenu i da smo mi ti koji smo i pokrenuli akciju prirodnoj Srbije da pokažemo koliko se u Srbiji može proizvesti kvalitetne hrane koja će biti po najstrožim evropskim kriterijumima adekvatna za upotrebu i na domaćem i na stranom tržištu. Ono što mogu da kažem to je da je zakonodavstvo u ovoj oblasti izuzetno dinamično, da postoje neke izmene zakona, ali nipošto i nikako u smeru da će se dozvoliti upotreba genetskih modifikovanih organizama, već samo u tom smislu da stručno telo koje je nadležno za praćenje ove oblasti dobija daleko veće nadležnosti, što je i sama agrarna politika Evropske unije takva, da ona ne definiše državu kao represivni sistem koji uteruje građane u red, nego pre svega definiše stručna lica i stručne savete komisije kao neko ko treba da vodi brigu o određenoj oblasti.
Šta su dugoročni prioriteti Ministarstva poljoprivrede? Malo pre ste pomenuli podsticanje naših proizvođača da se udružuju. Šta je to još što bi moglo da se izdvoji ili još neka tema koja će možda za ministarstvo biti važna u periodu koji slede?
Cilj Ministarstva poljoprivrede je da intenziviranjem poljoprivredne proizvodnje preko udruženih poljoprivrednih proizvođača i davanjem mogućnosti da se ulazi i u više faze prerade maksimizira prinos, smanji troškove proizvodnje, a poveća zaradu samog poljoprivrednika. I kroz takvu politiku obezbedi svim građanima Srbije da imaju dovoljno kvalitetne hrane po prihvatljivim cenama u svojim radnjama.
Čeka nas i 2014. godina, liberalizacija tržišta. Šta je to što će još ostati u zaštićenom režimu od poljoprivrednih proizvoda i kako se mi za tu, pa pomožda i najkomplikovaniju utakmicu spremamo?
Mi se ne spremamo za tu utakmicu, mi smo već debelo u toj utakmici. Dve godine već se liberalizuju uslovi za uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije, a gotovo svi proizvodi iz Srbije u protekle dve godine, sem pojedinačnih primera, mogu slobodno da se izvoze iz Srbije u Evropsku uniju. Ono što je bitno, to je da i pored značajne liberalizacije i pada carina na uvoz proizvoda iz oblasti poljoprivrede u Srbiju iz Evropske unije, mi svake godine beležimo rast izvoza, i to ne mali rast, nego rast koji je izuzetno značajan. Ako pogledamo recimo 2007. godinu, gde smo imali izvoz u vrednosti od 1.400.000.000 dolara, ove godine taj rast iznosi toliko da mi sada izvozimo oko 2.500.000.000 dolara poljoprivrednih proizvoda. Tada smo imali suficit u razmeni od svega 100.000.000 dolara, a sada je on narastao na preko 1.000.000.000 dolara. To najbolje govori o tome da je u zadnje 2,5 godine urađeno jako, jako, jako mnogo na ovom pitanju.
Hvala vam na vremenu koji ste izdvojili za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Hvala, uvijek je zadovoljstvo razgovarati sa vama.
Minuta je ostalo do 12 časova. Završena je naša današnja priča, bar prepodnevni deo priče Slobodane, o upitniku o evrointegracijama Srbije.
Naravno, imamo vesti. Kroz vesti možete pratiti tok predaje odgovora na upitnik. Novosti dana u 15 časova.
Jeste. A u prethodna dva sata sa vama su bili ton majstor Siniša Damjanović, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, moj kolega Slobodan Nikolić, ja sam Tanja Zeljković, ostanite na talasima Radio Beograda 1, slede podnevne vesti, čućemo se.